liels prieks, patiešām ļoti liels prieks uzvarēt, jo tas tā nav tā, ka tā viegli nāk tas. Un mūs šausmīgi izpūta šajā turnīrā. Tiešām tāds, man liekas, nav īsti, nav pat tāds spēlēts, kad visas trīs dienas tā pūš, kad tiešām ne tikai viena vai divas nojas, bet trīs nojas vairāk jāņem, ka vieši fiziski nevar aizsist. Tā ļoti interesanti tā spēlēt.
Kāda tev bija motivācija spēlēt? Vai būt meitenes pārējās? Tu reji līdzi?
Nu, es parasti skatos vairāk uz sevi. Es tā, teiksim, spēlējot, man ir galvenais tas, kā es pati nospēlēju un kā man, vai es varu sevi pati apspēlēt. Pēc pirmās dienas otrajā es sevi apspēlēju, šodien atkal izspēlēju tikpat vienā dienā, cik pirmajās divās. Man tā, teiksim, interesanti tajā vējā, cik es varu pati tuvu tam param noiet, jo tas jau ir mājas laukums. Tā gribas jau viņu labi spēlēt un cik vien labi var nospēlēt, bet tie apstākļi šoreiz bija tādi, kā bija. Un vienkārši bija jāspēlē tas labākais, ko varēja uzspēlēt, jo var jau redzēt arī pēc rezultātiem, ka nav tik daudz tie, kas būtu, teiksim, mīnusos. Bērdī nav tik daudz. Visi pa lielam cīnījās par pariem, un tas jau arī kaut ko pasaka.
Latvijas čempionāts šosezonu, kurā vietā viņš tavā kalendārā, ko tas, ko vēl tu grasies spēlēt, cik tas tev bija nozīmīgi?
Man bija ļoti nozīmīgi, jo īstenībā nav vairs tik daudz tie turnīri, tad, kad es vairs neskaitos kā U21 grupā, tad pa lielam paliek tikai Open, uz kuriem braukāt. Un tad jāskatās, kā viņus var salikt. Man šogad ir prakse pa vasaru, un es arī mācos, un man nav nemaz tik daudz tā brīvā laika, lai braukātu apkārt un spēlētu turnīrus. Un pa lielam arī bija māja beigās Igaunijā, un šis bija nākamais turnīrs tagad, jūnija beigās, jūlija vidū. Tur, teiksim, Lietuvas turnīrs vispār ir tikai augusta sākumā. Tā nebija nemaz tā, ka būtu ļoti daudz ko salikt tagad. Vēl lielam turnīri sāksies jūlija beigās.
Pastāsti par to savu raksi, cik es saprotu, tas saistībā ar tavu specialitāti?
Saistībā ar fizioterapiju man prakse un ļoti interesanti. Es, man liekas, katru dienu iemācos kaut ko jaunu. Es skatos, kā darbojas fizioterapeita, kā tieši rehabilitācija sportistiem, arī nesportistiem. Ļoti interesanti. Es, piemēram, esmu, nu, protams, tur daudz ko mācīties, bet esmu apgūst tādus masāžus pamatus, kas, man liekas, arī ļoti interesanti, ko man, teiksim, pašai skolā nemācīja, tāpēc mums tā praksa jāiet.
Amerikas augšskolā kāda tev specialitāte?
Es studēju kinezioloģiju ar ievirzi bioloģijā, bet viņiem tā ideja ir tāda, ka tos pirmos 4 gadus izmācās un tad turpina mācīties. Teiksim, par fizioterapeitu Latvijām ir izmācīties 4 gados, un tur ir jāmācās 4 pirmie gadi, un tad vēl 3 gadi par fizioterapeitu. Tā kinezioloģija, tā tīra uz kustībām, sporta medicīna, kas arī ļoti golfā palīdz izanalizēt, kā tur, kas tur notiek.
Latvijas olimpiskā vienībā saprot praksi tev.
Jā, olimpiskā vienībā. Tāpēc arī patiešām tā ir lieliski iespēja, kas man ir dot, un es uzsūcu, man liekas, katru minūti, ko vien tur varu.
Augstskolā tev bakalaurā pēdējais gads atlicis.
Vēl gads tikai
palicis. Vai būtu palicis, kaut kādi nākotnes, ja ne plāni, tad domas?
Vispār ir ļoti, ļoti daudz visādi varianti, ko es varētu pēc tā gada darīt. Un tur pa lielam es vienkārši pēc tā gada skatīšos, kā ies ar golfu, kā man universitātēs vai paņems, jo es domāju pieteikties tālāk uz maģistriem, pieteikties varbūt vēl uz kādu bakaloru, un tad skatīties, kā man tur, kur man paņems. Jo, nu jā, protams, gribētu uz golfu spēlēt, bet jāskatās pēc tā gada, kāds būs tas, kāda pašai būs sajūta.
Pasaules čempionātā teorētiski šo rezultātu uzvar Latvijas čempionātā varētu spēlēt, bet saprotu, ka laikam tik vienkārši nebūs.
Diemžēl mums skolā ir, cik ir jāapmeklē lekcijas. Viņi pēc tā, teiksim, ja neapmeklē 5 lekcijas, tad viņi izgāž tajā kursā. Un man vienkārši, ja es aizbraucu uz šo turnīru, tad es nevaru spēlēt nevienu komandā, nevienu sacensības universitātē. Tur man praktiski tas semestris iet secen.
Tad nav tā, ka viņi ir tā ļoti pretim nākoši būt uz tādiem pasaules čempionātiem.
Viņi, tā kā, viņi ir pretim nākoši, bet nu, viņi man saka, protams, brauc, bet tad atkal treneris, nu, brauc, bet tad tu nespēlēsi. Un tad tā pēdējais gads tomēr universitātē, un, nu, žēl būtu. Tad vienkārši es tur, nu, praktiski neko nevarētu spēlēt, tā arī būtu, jo es nokavētu pusotru nedēļu, kas praktiski arī ir tās. Žēl, man arī šausmīgi žēl, jo pasaules čempionāts es tomēr kaut kas, nu, katrs sportista sapnis.